kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:00 akka jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka moltan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee ijoo torban darbee keessaa irra deebi'uun isin dhageessifna. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa dhaggeeffattoota keenya qophii keenya duraatti dabarra. Ayyaana Cuuphaa Baranaa irratti lammiileen Itoophiyaa fi lammiileen dhalattoonni Itoophiyaa kanneen biyyoota alaa jiraatan heddumminaan waan hirmaataniif haala ho'aa ta'een kabajamuusaa oduu gabaastonni VOA hordofaniiru. Ayyaanni kun magaalaa Gondar keessatti namoonni yaada isaanii kennan akka ibsanitti haala dhiyeenya kana biyyattii keessa jiru akka jijjiiru abdii qabaachuu dubbatan. Kanas Teer Masgaanoo torban kana gabaaste keessaati. Ayyaana jala bultii cuuphaa ilaalchisee kan magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffame ilaalchisuun immoo Tsahaay Daamxootu gabaase.
Ayyaanni jala bultii ayyaana cuuphaa kan bara 2014 hordoftoota amantaa ortodoksii tawaayidoo Itoophiyaa biratti har'a haala ho'aadhaan kabajameera. Finfinneetti hordoftoonni amantichaa ayyaana jala bultii ayyaana cuuphaa kana kabajuudhaaf kan bahan taabota bakka mana amantii yookaan bataskaanaa fuudhanii gara bakka bultii taabotaa jaarmeedaatti faarfannaa fi sirnoota garaagaraatiin waa elsisuun ture garas kan geessan. Ayyaanni kataraa yookiin ayyaanni jala bultii ayyaana cuuphaa maaliif akka kabajamu itti aanaan mana lubummaa waliigalaa Itoophiyaa lubni Balaay Mokonnin ibsaniiru.
Kataraa jechuun bakka tokkotti akka ammaa gartan kanatti bakka qophaa'ee namoonni bakkatti cuuphamudha. Cuuphaan kun immoo gooftaa Yesuus Kiristoos Galiiladhaa gara Yordaanos dhaqee waan cuuphameef akkuma san taabonni hundi bakka bulanii Beeta Maqdasii keessatti ka'anii gara Yordaanos dhaqanii achi bulanii cuuphaan gaggeeffamaa jechuudha. Kadhannaan gaggeeffama. Kataraan gooftaa Yesuus Kiristoos Galiiladhaa gara Yordaanos dhufu eebbisaa, barsiisaa, nagaa buusaa ture. Nus immoo akkuma san taabonni yoo ba'u qa'eedhaa karaan irra deemu sun eebbifamaa deema. Tokkummaa agarsiisaa. Barnoota kennaa jechuudha.
Lubni Balaay amantoonni yeroo ayyaana kana kabajan fakkeenyummaa Kiristoosiin hojitti hiikuu qabu jechuudhaan ayyaanni Baranaa wantoota adda godhan qabaa jechuun eeraniiru.
Tokkoffaa lola keessa ture isa keessaa ba'aa jirra. Qabeenyi barbaadaa ture isa keessaa ba'aa ture. Kan biraa biyya alaati dhalattoonni Itoophiyaa ta'ee faranjoon waamichi godhamee biyya kana dhufe. Waggaa 10-20 biyya alaa turre cuuphaan agarree barana hin kabajne warri gammadu. Adda namoonni keenya biyya alaatti dhufe biyya addaa as Finfinnee qofa osoo hin ta'in kaan Gondar gara kaabaa kibbaa Itoophiyaa keessa faca'aniiru. Kuni adda godha. Kan biraa ammas immoo bakki kunitti haala addaatiin qopheessine Jaalmeedatti nuti barana. Qarshee miliyoona hedduu baasne miidhagsinee qopheessinee irraa jechuudha.
Hordoftoonni amantichaa ayyaana jala bultiis ta'e ayyaana cuuphaa wayita kabajanitti of eeggannoo COVID-19 godhamuu qabu sirnaan raawwachuu akka qabanis dhaamaniiru.
Wanni jennu COVID-19 kanarraa akka of eegannamne maaskii godhachuu qaba. Walitti hafuura baafachuu qabani. Harkaanillee baay'ee wal tuttuquun barbaachisu. Ammallee badeen qixxoofne dhukkubni. Kanaaf waaqa nu eeguun akkuma jirutti ta'e waaqa biratti immoo of eeguun barbaachisaadha. Kuni ajajuma rabbii keenyaati. Waaqaa gaditti namni of eeguu qaba. Kanaafuu dhaamsina ni dabarsu of eegaa maaskii godhadhaa saanitaayizarii dibadhaa kana keessaa rabbi isinaa baasu.
Ayyaanni jala bultii ayyaana cuuphaa kan bara 2014 haala ho'aadhaan kabajameera. Guyyaa boruu immoo ayyaanni cuuphaa ni kabajama. Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hanqina roobaatiin kan ka'e hongeen ji'oottan dura godina Booranaa mudatetti fufee jira. Birmannaan hollaas akkasuma itti fufeera. Naannoon sabaaf sablammii uummattoota kibbaa Itoophiyaa dhiyeessii margaa fi maallaqaan deeggarsa isaanii ibsaa jiran. Beeladaaleen godina Booranaa daangaa isaanii qaxxaamuranii akka marga dheedan illee taasisaniiru. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos torban dabarsine kana erge Bafaqaaduutu dhiyeessa.
Bokkaan yeroo isaa eeggate waan roobuu didee fi Boorana keessatti ongeen hammaatee qabeenya biyyaa irratti keessumaa immoo beelladoota irratti miidhaa guddaa akka geggeessaa jiru gabaasamee jira. Akka rakkinichi miidhaa caalaa hin geessifneef jechuudhaan gargaarsi biyya keessaa fi alaa taasifamaa ture. Ammallee itti fufeera. Horiiwwan waan nyaatan dhabanii fi marga waan dhugamu kan dhabaniif immoo dhiyeessi bishaanii taasifamaa jira jedhameera. Gargaarsi uummata Booranaatiif taasifamu kun ammas karaa adda addaatiin itti fufeera. Jiraattonnii fi bulchiinsi sabaa fi sablammii uummata kibba Itiyoophiyaa warreen ollaa Booranaa ta'anii dhiyeenya kana gargaarsa addaa taasisaniiru. Gabaasni Yoonaataan Zabidiyoos hawaasarraa VOA'dhaaf qindeesse akka ibsetti godinni Gadeo'oo daangaa isaa banuudhaan looniiwwan Booranaa 20,000 lakkaa'aman akka seenanii marga dheedaniiru eeyyameera. Godina Gadeo'ootti kantiibaa magaalaa Gadab kan ta'an obbo Mihiratuu Tafarii akka jiranitti aanaa Gadab keessatti looniiwwan Booranaa 10,000 ol ta'an akka marga dheedan taasifameera.
ግጦቹ በተለያየ ጊዜ ነው መጡት ኦልሞስት ከአንድ ወር በላይ ሆኗቸዋል አንደኛ ግጦሽ መረት አለን በቂ የነን ከማበረሰቡ ጋር በመነጋገር
በለዶን ኩን የሮ አደዳት ዱፈን የገዱፉ ጀልቀበኒ ጀቶ ኩተይራ ለፈጤዳፍ ተውጋ ቀምና ድምጫዋሰከኛ ወጂ ማርያኔ በከበለዶን ናዋሰከኛ ዴደነ ደባፍኔ ኢሳፈሞ አከሳን ዴች ፈተንጎኔ miidhaan biraan akka isaan rangeenyes eegumsa akka taasisamuuf hidhattoota naannoo ramanneefi jirra. Ammaaf margi gahaanis ni jira, horiinis bayyanachaa jiru.
Jedhanii obbo Mihiratuun bulchiinsi godina Gaamoo gama isaatiin marga beelladootaaf ta'u fe'uudhaan gara Booranaatti geessuu isaa bulchaan godina Gaamoo obbo Biraanuu Zawdee akkana jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himaniiru.
ከብቶች መኖ ነው በመጠን 195 ቶን የሚመዝን በ25
ጋርጋሲኑ ፉኔ ደምኔ ኛታውሪት ቶኔ ኩማ ኢበተኮፊ ኩማ ሰገልተሚሽን ከመዳሉ ኮንኮላቶ ተፈይሳ ድደሚሽን ኢትፈኔቲ ካንጌሲኒ ኛታቤል ደውታፍ ባዬ ጋሪታይ አሲ ወልትቀምኔ ፉኔ ደምኔ ጀራን ኦብብራኑ itti dabaluudhaanis horiiwwan Booranaa gara bulchiinsa Gaamootti geessanii tursiisuudhaaf yaanni yaadame mijaa'uu didus margi gahaan waan godina Gaamoo keessa jiruuf fuuldurattis gargaarsicha akka itti fufan dubbatanii tola ooltonni biroos yoo fedhii qabaatanii gara Gaamoo dhaquudhaan marga nyaata horiitiif ta'u fe'uu akka danda'anii himaniiru. Kan nu kakaase akka sabaatti waliif yaaduu qabnaa yaada jedhuudha kan jedhani obbo Biraanuun yeroo adda addaatti rakkina ollaa muudatuu fi walii birmachaa ceenee as geenyeerraa jedhan. Bulchaa itti aanaan godina Booranaa obbo Abdusalaam Waariyoo bokkaan gannaa fi hagayya keessa roobuu qabu waan ittoo hin roobin hafeef godinicha waan hongeen muudatee fi beelladoonni miidhamaa akka jiranu ibsaniiru.
Dirreen Sheek Huseen hawwata tuurizimii Itoophiyaan qabdu keessaa isa tokko. Godina Baalee Bahaatti kan argamu bakka seena qabeessi kun umrii waggaa 900 olii kan qabu yoo ta'u masjiidota Sheek Huseeniin ijaaraman dabalatee hambaalee seenaa qabiyyee hedduu of keessaa qaba. Waggaatti yeroo lama kabaja ayyaanaa kan qabu bakki kun kibxata darbee kaasee guyyoottan 15 ji'a dhaloota Sheek Huseen ilaalchisee cidharra jiraachuusaa Sheek Kadir Haji Ahmed abbaan karraa Dirree Sheek Huseen VOA'f ibsaniiru. Galmoo Daawwittu gabaase.
Aanaa jenaa dagalee baaroo kunuunduu moggaasawwan Dirree Sheek Huseenitti hiika qabanii jedhu Sheek Kadir Haji Ahmed abbaan karraa Dirree Sheek Huseen. Dirreen Sheek Huseen bakka seena qabeessa namoonni biyya hambaa dabalatti daawwatan Oromiyaan qabdu keessaa tokkoo fi isa hangafa. Kan argamu aanaa gololchaa godina Baalee Bahaa keessatti. Haji Abdul Nasir Ahmed jiraataa fi itti gaafatamaa iddoo hambaa Dirree Sheek Huseeni.
Yaarraa 11ffaa irratti akka lakkoofsa abashaa biyya keenyaa kanatti hundaa'e amma immoo gara waggaa 900 gara kumaatti deemee jira. Akkasirratti hundaa'e Sheekana Huseen kun diin islaamaa irratti barsiisaa turani. Itti diin islaamaa kana barsiisan nama amantaa hundumaayyuu qabu. Zaman isaanii san keessatti sabaaf sablammoota hedduu gara afaan 66 warra dubbatu barsiisaa turame Itoophiyaa keessatti jechuudha biyya keenya sana keessatti.
Bakka kanatti barnoota amantaa kabarsiisaa turan Sheek Huseen boqonni isaaniis asuma keessaa jedhu Haji Abdul Nasir yoo waa'ee bakka hamba seenaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 600 ol fagaatee jiru yoo dubbatan.
laga ina geeti si laga waabe jedhamu kana marfamtee jirti lafa isii waliin qabatee kaman irra jiruu fi bafar zoonii fi kornaa zooniin walitti dabalate gara qalaadii afurtamaati jechuudha. Ijaaramni hambaa sanii kan ijaaramee feerroon keessan jiru, simintoon keessan jiru, dhagama biyya kana argameen nowraadhaa fi haashii kana walitti makaniitti dhagaa jidduu kana kaa'uudhaan ijaarame jechuudha. Miidhaginni amma achirratti argamu kun jechuudha.
Manneetiin ijaaramanii jiran kun hagam ta'u?
Amma manneetiin asirra jiran maskinni gara masjida 10tu jira. Masjida 10 kana keessaa masjidni tokko masjida Nuradhaa Huseen jedhama. Masjidni sun kan itti salaatamu harka sheekanaa Huseeniin kan ijaarame kan umriin isaa amma waggaa 989 gahu jechuudha umriin isaa masjidni sun. Masjidoonni akkasii kan waggaa 300tu jira, kan waggaa 250tu jira. Irraa xiqqaan masjida ganda kana keessa jiru ka waggoota isaan hin ijaaraman malee gara masjidni 8 waggaa 200 ol umriin isaa kan ta'etu jira jechuudha. Ijaarama akkasii qabdi jechuudha.
Sheekh Kadir Haji Ahmed Abbaa Karraa Diree Sheekh Huseen.
Gaheen Abbaa Karraa yeroo hunda Abbaa Karraa Sheekanaa Huseen kana itti gaafatamaan isaa ayyaana dhufu kanaaf biyya hundarraa dhufa namni uummata dhufu kana hunda keessummeessuu ajaa isaanii beekee du'aayii godhee eebbisuu ka eebbifame milkaa'ee galatuun deebi'u hojiin Abbaa Karraa keessummoo turuufaa hunda simachuu laafinnanni guddaa kisira jira jechuudha. Abbaan Karraa kun achi itti filatamu Sayyida Al-Aarifii nama tuujaala kan Sheekanaa Huseenii galatu nama karaamaa guddaa qabu kennaa Rabbii nama qabu karaamaa qabanii karaamaa isaantu namaa kennaa achitti filatamuun kun karaamaa qabachuu aangoo guddaadha jechuu aangoon argamu kennaa Rabbiiti nama Rabbii dhaabee bakka san dhaabata nama kana ammoo kadhaabu Rabbii kagartee uummata jaalachiisu karaamaa abiyyaatu Sheekanaa Huseenii.
Direen Sheekh Huseen waggaatti yeroo lama ayyaana keessummeessus qaba. Tokko yeroo ayyaana rafaa kan gaggeeffamu yoo ta'u kaan ammoo har'aa kaasee guyyoota 15 kan itti fufee gaggeeffamudha.
Ayyaanni irra jiru kun zaaraa galgala goobanaa jedhama maqaan isaa. Zaaraa galgala goobanaa jechuun gaafa guyyaa isaan dhalatantu baatii sanarraa gaafa buluu 15 dhaloota isaaniitti gaafa isaan dhalatan gaafa isaan boqotanilleen ji'a kana galgala kana Direen Sheekanaa Huseeniin. Guyyaa kana wanni ja'anni kadhatan karra irratti dhoqqoo akaadiraa ja'an achirratti wal ga'ina achirratti wal ga'ee gurra gartee yaarabbi salaamaa nu baas yaarabbi biyya keenya nagaa gos rooba kadhanna lulli haa badu jen ka ilma dhabee turufa eegas du'aayii goona baano jedhama iidan harifin allahuma ham sheekuseeo jennee du'aayii isaan waamna achirratti eebba kennama ka ilma dhabeen argata ka fayyaa dhabeen argata kayyimaan hajame waan hajamte argatu jenna akkasitti argan gaafa hajaan sun naataatu yeroo deebi'ee galatu himatu.
Eessa eessaa dhufu namoonni ayyaana kan irratti hirmaatanii?
Tokkoffaan baalee lammaffaan diidaa Amerikaan irraa warra dhufu jira Chaayina irraa dhufti Faransaan hin jaalatti Sheekanaa Huseeniin itti amatti warra karaamaa qabu kan awulaa qabu mara keessa jira. Kana keessa ammoo yoo barbaadde biyya Itoophiyaa sana keessaa namni asirratti hin dhufne hin jiru mul'dhufu.
Akka bulchiinsi aanaa gololchaa jedhutti amma ayyaana kan irratti argamuuf keessummoota 1,000 lakkaa'amantu Diree Sheekh Huseenitti argamu. Hirmaattonni kun amantaa garaagaraa irraa yoo ta'an dagalee yookaan immoo bakka qubannaa isaaniif qophaa'e keessa qubatu. Direen Sheekh Huseen ijaarsii fi qabiyyeensaa bareedaa ta'ee jiraatus ammas daawwannaadhaaf ooluudhaaf daandiin bishaanii fi kan kana fakkaatan dhabamuun rakkoodhaa jedhu. Abbaan Karraa Sheekh Kadir Haji Ahmed. Obbo Shallamee Tacaane hoogganaa waajjira koominikeeshinii aanaa gololchaa ayyaana kanaaf namoonni hedduun dhufaa jiraachuu himanii kanaaf bishaan konkolaataan akka dhiyeessaa jiran humnoonni nageenyaa immoo naannocha eegaa akka jirani kan isaan dubbatan.
Daandiin isuma cirrachaa duraan hoggoottan hedduu dura hojjetameyyuu ciccitee yeroo ammaa kana tajaajilaan ala ta'ee hawaasa rakkisaa kan jiru hamma danda'ametti dhaabbata suphaa daandii federaalaa walii galee iddoolee murteessoo ta'anii fi balaadhaaf saaxilamoodha jennee ittaman yeroo ammaa kanatti iddoo muraasa ta'e suphaan geggeeffamaati jira. Haa ta'uti daandiin ispaaltii dalloo safroo kaasee hanga Diree Sheekh Huseen jedhamu dhaabbata chaayinaa tokkoof kennamee yeroo ammaa kanatti kaambii ijaaranii gara daandii hojjechuutti seenatii jiru.
Obbo Shallameen daandiin kun yoomitti akka xumuramu garuu wanti isaan himan hin jiru.
Baay'ee daraaraba suuramaa hin qaqqabe keessa namaa baatan haja abbaan dadhabe Sheekh Huseen hoo Sayyida jaalalloon Sayyida jetteeni yoosii kanaan namni waa jetteeni yaa Sayyida onneen si agab jetteeni Sheekh Huseen hoo jedhee waa bakka.
tole ayya to ayya gudda gala to ma she kadir ayya na gari sini fataw of kola sini injeda
echi wajumanu munfi itinile
gaba sagale america galmu dawit finfinera
kun sagale america saganta fan oromoti Kopid re demokrasi torban dabarsane kana keessa dhiyaate irratti mootummaan hoogganootaaf miseensota dhaabolii siyaasaa shakkee hidhee ture. Hiikee jira akka mootummaan jedhutti namoonni kun kan hiikamaniif marii biyyoolessaa hunda hirmaachise gargaara ka jedhuun ture. Hiikamuun namoota siyaasaa kun ija seeraan attamittiin ilaalama ka jedhu irratti mitukku faqaaduu ogeessa seeraa haasofsiisuun gabaaseera.
Muddee 29 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hooggantoonni fi miseensonni dhaabbilee siyaasaa morkattootaa shakkamanii manneen hidhaa turan. Mootummaan himannaa isaanii addaan kutuun manneen hidhaa keessa turan irraa gadi lakkifamaniiru. Muddee 30 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ministeerri ministeera haqaa Dr. Gediyoon Timootiyoos ibsa miidiyaaleef kennaniin mootummaan himata shakkamtoota kanneen addaan kutuun akka gadi lakkifamaniif kan murteesse hirmaannaa marii biyyoolessaaf faayidaa olaanaa qabaachuu erga himaniin booda waltajjii marii biyyaalessaa biyya tokko keessatti baroota dheeraa keessatti yeroo tokko qofaa kan gaggeeffamudha. Itoophiyaatti hanga ammaa mariin hunda hirmaachise gaggeeffame waan hin beekneef faayidaa biyyaalessaaf jecha himannaan shakkamtoota kanneenii addaan citeera jedhan. Manni murtii waliigala federaalaa xalayaa lakkoofsa paaraa 004-14 gaafa amajjii 2 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barreeffameen ibsa kenneen banalangaa gaafa mudde 28 bara 2014 himanni galmeewwan sadiin jiru akka adda citu iyyata dhiyeessuu isaa hordofee himanni galmeewwan sadii walakkaan yookaan guutummaatti akka adda citu iyyannoo ministeerri haqaa dhaaddachaaf dhiyeesseen akkaatuma seeraan keessummeeffamuu ibseera. Akka ibsa kanaattis himanni galmeewwan himatamtoota obbo Juhaar Mahammadii fi isa jalatti himataman waliigalaan namoota 20 kan ta'an himanni himatamtoota galmeewwan obbo Iskindir Naggaa fi kanneen isaan jala jiran waliigalaan himatamtoota 7 fi himanni galmeewwan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el jala jiran himatamtoota 6 himanni isaanii akka addaan citu gaaffii dhiyeessuu ibse. Manni murtii waliigalaa federaalaa dhaaddachii yakkaa ramaddii 1ffaa heera mootummaa fi dhimmoota shororkeessummaa gaaffii ministeera haqaa qorachuun akkaataa bu'uura labsii hundeeffama abbaa alangaa lakkoofsa 943 muraa 2008 keeyyata 6 muraa 3 himaticha kaasuu erga mirkaneessee booda himatamtoonni yakka biroon kan hin barbaadamne yoo ta'e akka gallakkifamaniif mana amala sirreessaaf ajaja dabarsuu himeera. Gama mootummaan himannaan addaan cituun namoota hooggantootaa fi miseensota dhaabolee siyaasaa morkattootaa kun ija seeraan akkamiin ilaalama? Marii biyyaalessaa akka biyyaatti taasifamuuf sadarkaa qophii irra jiruufis faayidaa maalii qabaata jedhamanii kan gaafataman ogeessii fi barsiisaan seeraa Dr. Roobaa Peteroos Yuunivarsiitii Dirreedawaa irraa akkas jechuun ibsu.
Mootummaan kana gaafa godhu seerarratti bu'uura godhateeti. Sababni 1ffaan public interest yookiin fedhii hawaasaatiif kan jedhutu ogaa ta'u, inni 2ffaan ammoo yoo abbaan alangaa yakkii kun gahaa miti yakkiin raawwatamne yookiin ulaagaalee yakkaa hin guutu jee kan yaadu ta'echaadha. Lamaan kanaan wal qabsiisee himata dhaabuudhaaf waajjirri abbaa alangaa jechaadha yookiin ministeerichi gargar kutuu danda'a.
Dhimma kanarratti yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan kaadhimamaa doktaraa fi ogeessa seeraa Geetaachoo Taaddasaa himannaa addaan kutuun gama mootummaan dhufuun marii biyyaalessaa taasifamuuf jiruuf murteessaa fi ija seeraanis yoo ilaalame abbaan alangaa aangoo labsiin kennameeniif himannaa addaan kutuu akka danda'u himu.
Gaggeessitoonni siyaasaa mana hidhaatti ba'an kuni hordoftoota yookaan immoo deeggartoota lakkoofsa salphaa hin taane. Kan qabaniidha. Kanaafuu deeggartoota salphaa hin taane warra qaban gaggeessitoota siyaasaa kana mana hidhaa keessatti teessisanii amma mootummaan immoo marii waliigalaa kan biyyoolessaa adeemsisaafii jira. Yommuu isa kana adeemsisu namoota kana mana hidhaa kaayee adeemsisu jechuun baay'ee ulfaataadha. Maaliif miiliyoonaan kan lakkaa'amu deeggartoota akkasii warra qaban kana jechuudha. Kanaaf inni kun akka ogeessa seeraatti yaada kana kennuudhaaf adeemsi isaa adeemsi himannaa kana adda kutame adeemsa seeraa kan eeggateedha.
Marii biyyoolessaa taasifamuuf jiruuf qaamni hunduu hirmaachuu qaba kan jennu yoo ta'e, hiikamuun namoota siyaasaa kanaa adeemsa isaarraa kaasee hirmaachisaa akka ta'uuf karaa saaqa jechuun ibsu ogeessa seeraa kan ta'an Dr. Roobaa Phexros.
Mariin biyyoolessaa sadarkaa sadii of keessaa qaba. Tokkoffaan sadarkaa qophaa'inaati. Lamaffaan sadarkaa hojitti galamuuti. Sadaffaan sadarkaa raawwiiti. Amma kan jirru sadarkaa qophaa'inaa yookiin preparation stage keessa. Preparation stage kana keessatti koomishiniitu hundaa'a. Namoonni kun mana hidhaa ta'anii koomishiniin kun yoo isaan booda hundaa'e ta'e abbummaa dhaban jecha nuti hankeenyaa miti jechuu danda'an. Maniidhaa waan jiraniif jecha.
Mariin biyyaalessaa hundi galeessi Itoophiyaatti gaggeeffamuuf jiru rakkoo siyaas dinagdee akkasumas kan hawaasummaa yeroo dheeraaf biyyattii keessa ture furuuf kan hojiitti galamuuf jiru ta'uyyuu miseensonnii fi hooggantoonni dhaabbolee siyaasaa amma hidhaarraa hiikamanii fi kanneen biroo akka dhaabaattis filannoo biyyaalessaa bara darbe Itoophiyaatti gaggeeffamerraa of baasuun isaanii ni yaadatama. Kunis marii biyyaalessaa kana keessatti furmaata argachuu mala jedhamanii kan gaafataman Dr. Roobaa Phexros yommuu deebisan akkas jedhu.
Filannaa irratti hin hirmaannu jedhee kan ba'ee jira. Ba'iinsa kan akka carratti fayyadamee kan filannoo keessa galee mo'atees jira. Kana maal gochuu qabna amma marii biyyoolessaa jechuun deebinee filannatti galuu jechaadhaa miti. Marii biyyoolessaa jechuun hariiroo kanaan dura ture jecha bulchiinsota darban sirnoota darban keessatti afoola bakka malitti tolfame seenaa bakka malee seeneeffame kan siyaasa Itoophiyaa kanaaf kaansarii ta'e jecha kan dhagaa qofa walitti haruu ta'e kan wal calafanii wal darbuu ta'e kanaatu sirraa'u qabaadha. Kana gaafa goonu garuu qaama hidhamee mana hidhaa jiru abbuma fedhee haa ta'u waluma fedhee haa godhu mana hidhaa keessee qofatti yoo mari'atte garuu rakkoo ta'a jecha hirmaachisummaa isa jirisanii hanqina gufida. Kanammoo muuxannoo kan fudhachuu qabnu biyyoota fagoo deemuun qabnu biyya ollaa keenyaatu jira. Fakkeenyaaf 2008 keenyan gaggeessaa jirti 2014 irraa eegalee Suudaan marii gaggeessaa turte. Suudaan bakki itti kuftanni guddaan maali? Namoonni marii gaggeessan daayireekt kallattiidhaan pirezidaantota biyyattiitiin waan muudamaniif warra mana hidhaa jiraniif warra gaaree jiran hin galchine jarri. Kanaaf filannoon sanii bu'a qabeessan taane dhumarratti maruma qilleensarratti hafee ta'e. Kanaaf ollaa keenya irraa barachuun dirqama ta'a. Biyya tokko qabna hawaasa tokko qabna. Hawaasa jaarra gaafa jennu nama mana hidhaa keessee yookiin nama alatti dhiiftee ulaa cufattee mariin gaggeessitu mariidha jedhamuu danda'a dhumarratti bu'aan isaa gaariin ta'u akka ogeessa tokkotti kan hin dubbatu.
Marii biyyaalessaa hunda galeessa taasifama erga ta'eeti gama mootummaan ammayyuu namoonni manneen hidhaatti hafan haalakkifaman dhaamsa ogeessota seeraa qophii kanaaf dubbisneeti.
Mootummaan egaa dirree siyaasaa bal'isu marii biyyoolessaa kana fuula'a walii galtee kan qabuu fi hunda galeessa gochuu yoo barbaade namoota muraasa fiigar kan ta'an namoota baay'ee bebbeekamoo kana qofa hiikuu osoo hin taane warra as keessatti hirmaatanii bu'aa buusuu qaban hunda. Gadhiisuun baay'ee gaarii ta'aadha.
Marii biyyoolessaa keessatti wanni xiyyeeffannaan ilaalamuu qabu warri marii gaggeessu kun fayyaa qabaachuu qaba. Haakimni yoo fayyaa qabaate nama yaala miti ogeessi yaala. Kana inni kan irratti xiyyeeffachuu qabu malee marii dhumaatii miti. Marii dhumaa namni hundirratti mari'achuudhaaf mirga qaba.
Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Finfinneerraa Mitiquuf Kaadu.
Sirni awwaalcha weellisaa Oromoo Noho Goobana kamisa darbe magaalaa Adaamaatti gaggeessame. Sirna kanarratti maatiin, firoottan, aangawoonniif jaalleewwan isaa kan argaman yoo ta'an, hawaasni magaalaa Adaamaa hedduunis ba'ee irratti argameera. Galmoo Daawwittu sirna sana hordofuun gabaase.
Waggoota hedduuf dhukkubsataa ture lubbuun isaa kan dabarte artistuu Noho Goobanaa sirni awwaalasaa magaalaa Adaamaatti gaggeeffamee jira. Sagantaa istaadeemii magaalaa Adaamaatti gaggeeffame irratti namoonni 1,000 lakkaa'aman irratti kan argaman yoo ta'an weellistoonni Oromoo jaalleewwan ogummaa isa waliin jiraataa fi hojjetaa turan maatii fi firoottan aangawoonni mootummaa fi gaggeessitoonni amantaa adda addaa irratti argamanii jiran. Obbo Mahammad Qophee miseensa mana maree bakka bu'ootaa akkasumas ogeessa muuziqaati. Har'a awwaala irratti seenaa weellisaa Noho Goobanaa yoo dhiyeessan Noon Harargee Ba'aa Aanaa Jaarsoo bakka Laga Mixee jedhamutti kadhalate ta'uu himanii daa'imummaa kaasee aadaa fi aartiif jaalala addaa nama qabu jechaan kan himan. yeroo dargaggummaa bulchiinsi biyyaa waan aadaa Oromoo gadhiibaa turee fi sana argee nama onneensan jijjiiruudhaa fi bari jireenya isaa of kennee hojjetee jedhan. Akka mi'a aartii bareen jedhan. Abu Mahammad nuun alas dafee gara magaalaa Dirreedhaawaatti godaanee jedhan.
Keessattuu sagalee isaa sagalee hiriyaa hin qabne yommuu ta'u, ofii isaatiin of danda'ee walaloo federoo qopheessee muuziqaa qindeessee ofumaan fulallisuudhaan kennaan inni uumamaan badhaafamee fi tattaafatee horatee kan addaati ture. Nama aartiif galatee aartiif jiraate, nama Oromoof galatee Oromummaaf jiraate, qabsoo afaanotaa muuziqaa akka meeshaa waraanaatti fayyadamee qabsaa'ee qabsiisuudhaan lolee walchisuudhaan seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa yeroo hundaa jiraatamaa jiraate qabu ture.
Obbo Mohaammed noon haalli biyyaa waan isaaf hin taaneef biyyaa godaanee albamuu muuziqaa isaas jalqabaa Jibuutiitti baasee jedhan.
Akkuma haalli biyyaatti baqattoota Oromoo boharsaa hambarrattis afaanii fi aartii keenya mul'isaa hojjechuu isaatiin dafee beekamuu dhaadheeffamuu jaalatamuu eegale. Waggoota amma tokko Jibuutii erga ture booda gara Yaman tarkaanfatee achumaan Saawudii Arabiyaa seenuudhaan Saawudii keessa jiraachuu hojjechuus jalqabe. Haalli biyya sanii aartiidhaaf kan hin ijoofne ta'us nuhoon garuu haala rakkisaa keessattis hojjechuu haala amaa hunda mootee bira dabruu nama danda'u waan tureef haala san keessatti baqattoota uumarsuu uummataasiifis albama isa haaraa tokko guutuu gara biyyaa erguu nama danda'e.
Akka seenaan isaa jedhutti noon Saawudii ba'ee Xaaliyaan, achii Kaanadaa, Yuunaayitid Isteetsii fi biyya ollaa Keeniyaas jiraateera. Yeroo Ameerikaa kaabaa jiraataa tures jaalliiwwan isaa kan akka qamadii suufii fi elemoo liguul ta'uudhaan baandii haaraa hundeessee akka ture simamee jira. Obbo Mohaammed noon hojii isaan jaalala biyyaa tokkummaa fi waluu nama labsuu jechaan jajan. Warra bakkatti noo duukaa ture keessaa qamadeessuuf nama takka. Harrasutu jiraate jedha Qamar. Noon akka namni walitti hin naafne waliif akka tumsuu fi jaalala waliif akka qabaan nu gorsaa akka jedhe Qamar dhaloonni kunis fedhasaa kana hordofuu akka qabu dhaame. Sirna awwaala noo irratti affeeyyi caffee mootummaa naannoo Oromiyaa Addis Adaa Abdurrahman dabalatee aangawoonni mootummaa adda addaa dura buutonni paartilee siyaasaa kaan gaggeessitoonni amantaa garaagaraas irratti argamanii jiran. Maarshi baandiin poolisii naannoo Oromiyaas sirna kana irratti weelluu garaagaraa dhiyeesseera. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Adaamarraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.